Nauke. Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U 14. vijeku, u vrijeme najvećeg uspona srednjovjekovne Srbije, na istorijsku scenu stupa vladar koji će ostati upamćen kao Dušan Silni. Stefan Dušan vladao je od 1331. do 1355. godine, stvorivši najmoćniju državu na Balkanskom poluostrvu. Nakon velikih osvajanja i krunisanja za cara u Skoplju 1346. godine, pred njim je stajao zadatak da tako prostranu i raznoliku državu pravno uredi i učvrsti. Dušanov zakonik, proglašen na državnom saboru u Skoplju 1349. godine, a dopunjen u Seru 5 godina kasnije, bio je odgovor na taj izazov. Šta je Dušanov zakonik značio za uređenje carstva? Kako su u njime regulisani odnosi između države, crkve i vlastele? Da li je bio oličenje pravde i pravičnosti ili surovosti? I šta nam govori o društvu, vrijednostima i ambicijama srednjovjekovne Srbije? U ovom izdanju emisije Eho nauke sa pravnim istoričarem Đorđem Stepićem razgovarat ćemo o značaju, dometima i interpretacijama Dušanovog zakonika. Dobrodošli.
Bolje našao.
Kakve su istorijske okolnosti u kojima nastaje Dušanov zakonik?
Dakle, kada govorimo o tom periodu, moramo imati u vidu da je to vreme najvećeg uzleta srednjovekovne srpske države. Dakle, od jedne regionalne sile, ili kako bismo danas rekli regionalnog igrača, ona postaje, posle bitke kod Velbužda, nesporno najmoćnija država na Balkanskom poluostrvu i polako, ali sigurno počinje da teritorijalno raste i da se naravno razvija prevashodno potiskujući i opet i teritorijalno i simbolički Romajsko carstvo, koje u to vreme zapada u prilično veliku krizu, naročito nakon 1341. godine i smrti cara Andronika III. Paleologa, kada dolazi do građanskog rata između namestništva u Carigradu i njegovog doskorašnjeg najbližeg saradnika Jovana Kantakuzina. Kantakuzin u tom sukobu traži pomoć i srpskog kralja Dušana i jednostavno počinje zajedničko ratovanje gde kralj Dušan ima bitan udeo, tako da čak iako Kantakuzin u svojoj kasnijoj istoriji to pokušava da predstavi na jedan malo drugi način, vidi se da je on tu otprilike stariji partner. Ne govoreći naravno o tom jednom dužem kontekstu i ranijih tih Dušanovih osvajanja, vidi se činjenica da on ta svoja osvajanja temeljno planira i da uvršćuje jednu vrstu državno-pravne ideologije. U svojoj titulaturi, u poveljama koje izdaje u periodu od 1342. do 1345. godine, on svoju titulu menja tako što dodaje titulu čestnik Grkom, odnosno neko ko vlada jednim delom grčkog, odnosno romajskog carstva Vizantije. I naši istoričari su pokušavali da tačno odrede taj moment kada se javlja ideja tog carskog programa kod Dušana. Međutim, u tom, dakle, širem smislu, to je sigurno taj period par godina pre proglašenja carstva. I sada da se vratimo na teren čisto prava, postoji jedno shvatanje da zakone kao, odnosno zakonike kao opšte obavezne izvore prava može donositi samo car, kao što je jedan bog na nebu, tako je jedan car na zemlji i samo on može donositi izvore prava koji su opšte obavezni. Pre toga srpsko pravo ima neke onako drugačije osobine i ta njegova rascepkanost i fragmentarnost postaje malo nezgodna za jednu površinski znatno veću zemlju i za zemlju koju onda dolaze novi elementi, opet pripajanjem tih teritorija koje su duže vremena bile pod vlašću u Vizantiji.
I kakav pravni poredak Dušan zatiče na osvojenim teritorijama, a kakav je on na području stare srpske kraljevine?
U oba slučaja reč je o rascepkanosti koja je višeslojna, mogli bismo reći i vertikalna i horizontalna. Dakle, srpska srednjovekovna država je staleška država, tako da imate taj moment povlašćenih i podvlašćenih. Dakle, s jedne strane vlastele crkvene i odnosno duhovne i svetovne i sa druge strane, dakle, i sveštenstva, sa druge strane tog podvlašćenog stanovništva, tog sebarskog staleža, gde ključnu ulogu igra taj vaš, da kažem, položaj vezan za vaše zanimanje. Tako da su ti meropsi uglavnom zemljoradnici, vlasi, stočari, seoski majstori, sokalnici, otroci itd. Kada govorimo o teritorijalnoj rascepkanosti, tu imamo momenat više različitih prelamanja pravnih tradicija, starog srpskog običajnog prava, prava primorskih gradova koje je zasnovano na rimskom pravu, koje je primljeno najčešće sa oba vrela i sa Apeninskog poluostrva zbog tog uticaja i trgovine i iz Romejskog carstva, odnosno pošto su oni najduži period priznavali upravo vrhovnu vlast Vizantije, mislim na gradove na istočno-jadranskoj obali kao što su Kotor, Bar, Ulcinj, Budva i tako dalje. Kada dolazimo do tog prostora koji Dušan osvaja od početka svoje vladavine, to su krajevi koji su prethodne vekove ili decenije sa prekidima proveli uglavnom pod vizantijskom, jedno kraće vreme pod bugarskom vlašću, i oni imaju daleko jači uticaj tog romejskog prava. Kada govorimo o njegovom uticaju, generalno, kratko ću samo u tu digresiju, ono se uglavnom posmatra kao recepcija, odnosno prihvatanje nečega sa strane. Međutim, na tom području ono je zatečeno stanje, tako da tu može biti govora o tradiciji, odnosno o tom prenosu ili zadržavanju već zatečenog romejskog prava.
Šta podrazumijeva običajno pravo?
Običajno pravo podrazumeva jedan sistem koji je dugotrajno nastajao, odnosno neka opšta pravila ponašanja koja važe u jednoj široj ili užoj zajednici, koja svoju obaveznost stiču na dva načina. Prvo, zbog same unutrašnje svesti o njihovoj obaveznosti, dakle poštujem ono, odnosno primenjujem ono što mislim da bi trebalo da se primenjuje, i dugotrajnosti ponavljanja. I zbog toga je izuzetno žilavo, izuzetno dugog trajanja, i to običajno pravo je po pravilu nepisano. I sad ćete vi reći, pa dobro, ako je nepisano, kako se to nije izgubilo, kako mi uopšte saznajemo njegov sadržaj? Pa na dva načina, zato što onog trenutka kada počinju polako da se pojavljuju i u jednom trenutku poslije da dominiraju ovi pisani izvori prava, dakle u tom periodu poznog srednjeg veka, od 13. do 15. veka, oni na običajno pravo reaguju dvojako. One prakse koje su poželjne, one se kodifikuju i otprilike mi vidimo da su to neki običaj dugog trajanja. Recimo u prvo ugovorima, zatim poveljama izdatim Dubrovačkoj republici, koje se uglavnom tiču nekih trgovačkih povlastica i tako, najčešće ćete sretati formulaciju da im bude kako im je bio u stari zakon. Naravno, termin zakon ovdje ima mnogo šire značenje i podrazumeva taj stari običaj ili zakon tržnikom, koji podrazumeva trgovačke običaje koji su se godinama, decenijama, vekovima ranije primenjivali. Tako da kada u nekom izvoru vidite pominjanje tog starog zakona ili recimo u poveljama zakon stari Srbljem, znate da je zapravo reč o starom običajno pravnom regulisanju nekog instituta koje onda samo dobija taj pismeni oblik, odnosno tu novu formu. Mnogo nam je, dakle, poznati običajno pravo po onim nekim negativnim praksama protiv kojih pisano pravo reaguje. Recimo, to bi bio onaj običaj istrage vampira, iskopavanja pokojnika, koji je čisto paganski, protiv kojih reaguje upravo Dušanov zakonik u jednom svom članu, članu 20 po onoj standardnoj Novakovićevoj numeraciji, gde se kaže da je zabranjeno iskopavati mrtvace i na taj način mađijati, da će selo koje to učini morati da plati vraždu, što je simbolično jer je u pitanju običajno pravna kazna, opet kolektivna za ubistvo učinjeno u toj jednoj zajednici. A ako na to dođe pop, znači zamislivo je da je sveštenoslužitelj se tu pojavi kao aktivni učesnik, možda i predvodnik, da mu se uzme popovstvo. Dakle, to je reagovanje protiv nekih paganskih ostataka koje smo već tu zatekli. I od tih običaja, naravno, eto, pomenuta vražda, o kojoj se može još toliko i pričati, i recimo običaj onog starinskog sklapanja braka otmicom devojke. Često su te otmice bile i simulovane i tako, ali onog momenta kada sa primanjem hrišćanstva taj crkveni brak postaje obavezan, mora se takav običaj iskoreniti, mora se iskoreniti onaj lak razvod kada otprilike jednom izjavom volje muškarac i žena kažu neću ja više da živim s tobom, i obrnuta situacija, dakle ovaj muškarac ženi žena muškarcu, pretpostavka je da u patrijarhalnom društvu ovo prvo češće. Dakle, kada se pojavljuje i kada počinje da dominira hrišćanstvo na ovom podneblju od 9. veka pa nadalje, takvi običaji postaju neprihvatljivi, ali činjenica da se protiv njih reaguje i u 13. veku i u 14. veku u Dušanom zakoniku, koji ponovo ponavlja tu potrebu zaključenja crkvenog braka, i činjenica da je otmica devojke radi braka pomenuta recimo i u našem prvom krivičnom zakoniku iz 860. godine, znači da je to neki običaj koji je toliko pradavan, toliko prisutan, da eto u toj jednoj vertikali koja traje više od milenijuma, zakonodavac mora da kaže više ovako ne možete.
Tebi sam zahvalan, ljubavlju kao i uvijek rane mi vidala. Ti si ovaj sjaj što nosim u oku, ti si me nosila kroz rijeku duboku. Ljubavi hvala za sve što jesi, hvala ljubavlju svojom. Za sve što dolazi i što prošlo je, ovu pjesmu pjevam za tebe. Tako je lako voljeti ovako nekog ko sunce na dlanu ti da, i vjerovati jako da smo sudbina. Ljubavi hvala za sve što jesi, hvala.
Nastavljamo emisiju Eho nauke, tema je Dušanov zakonik, a sagovornik pravni istoričar Đorđe Stepić. Kada pričamo o Dušanovom zakoniku, mnogi smatraju da je on jedini plod Dušanovog zakonodavnog rada.
Da, Dušanov zakonodavni rad, odnosno Dušanovo zakonodavstvo, se u našoj literaturi često naziva i Dušanovim tripartitom. Dakle, pored Dušanovog zakonika, najčešće se u prepisima on sreće zajedno sa još dva dela upravo Dušanovog zakonodavnog rada, to su skraćena sintagma Matije Vlastara i takozvani Justinijanov zakon, koji je kompilacija iz više izvora romijskog prava. Međutim, Dušanovo zakonodavstvo može da se posmatra i u širem smislu, da obuhvati recimo i njegove povelje izdate Dubrovčanima, koje postaju uzor za povelje kasnijih srpskih vladara, pa recimo i te privilegije koje će kasnije kao kraljevi Srblje, Bosni i tako dalje davati i vladari iz dinastije Kotromanića od Tvrtka pa nadalje, ali i različite povelje manastirima koje pokazuju jednu težnju ka ujednačavanju prava. Pa se vidi da su obaveze tog zavisnog stanovništva, recimo na vlastelinstvu manastira Svetih Arhangela kod Prizrena, bile otprilike identične onima koje propisuje Dušanov zakonik. Dakle, vi ste rano imali situaciju, vladar pravi zadužbinu i kaže, ne znam, ovi meropsi će da rabotaju toliko, vlasi toliko, ovi će da rade te i te poslove, i to je moglo da varira. Od Dušanovog vremena, dakle, vidi se ta težnja ka ujednačavanju. Sad o svim tim izborima prava može se dosta govoriti, pa ću ja sad stati i ostaviti prostor da malo više kažemo o njima pojedinačno.
I šta podrazumijeva Dušanov zakonik?
Dakle, to je jedan pravni zbornik, odnosno zakonik, koji je uređivao uglavnom javno pravo. Dakle, prvih 38 članova se tiče crkve, odnosno preciznije državnih i crkvenih odnosa, pa ćete tu imati razne odredbe o zaštiti pravoslavne vere, o jereticima, o poluvercima, odnosno o katolicima, i regulisanje bračnog prava, opet obavezna forma crkvenog braka, privilegije crkve da u crkvenim sporovima ne sude svetovnjaci, ili kao kaže zakonik, kozmici, to je jedna grčka pozemljenica. Potom on prelazi na uređenje tih međustaleških odnosa između Sebara, kao jednog generičnog naziva za svo to podlašćeno stanovništvo, i vlastele, uređuje na različite načine, dakle, različitu težinu krivičnih dela, odnosno sankcija koje se izriču ako je učinilac vlastelin ili Sebar. Nakon toga će doći razni propisi o različitim krivičnim delima, sudskom postupku, o privilegijama trgovaca, o privilegijama tih grčkih gradova, i posljednjih par članova tog, da kažemo, prvog zakonika, dakle tog teksta koji je usvojen na Spasodan 1349. godine, tiče se ratnog prava, odnosno položaja vojvode na vojnom pohodu kada zamenjuje cara, zabranjuje se pod pretnjom smrtnom kaznom rušenje crkava na vojnom pohodu. Zašto? Zato što se uglavnom ratuje u pravoslavnim krajevima. A dopune donose isto jedan malo onako fleksibilniji sistem, zato što se uglavnom dopunjuju i razjašnjavaju neke nejasnoće iz prvog zakonika, ali tu postoji divna jedna grupa članova na početku koja govori o potrebi poštovanja donetih risovulja, dakle datih privilegija, i poštovanja vladaočevih zapovesti. Velika grupa članova tamo od 145. do 150. govori o profesionalnim lopovima i razbojnicima, odnosno o istrazi lopova i razbojnika po svojoj zemlji i odgovornosti, dakle, vlastele krajišnika, kefalija, tih sela gde se razbojnici zateknu i tako dalje, gde se jednostavno pokazuje da zakonodavac ima osjećaj za to da, koliko god država bila jaka, da opet sa lokala mora da potekne ta borba protiv ovih vrlo opasnih učinilaca krivičnih dela, upravo u to vreme kada i u Vizantiji besni građanski rat, gde su te prilike vrlo nestabilne, gde vlastela menja odanost od jednog, drugog, trećeg gospodara i vrlo često se okreće ka tom, da se našalim, razbojničkom privređivanju. I posle, naravno, dolazi niz drugih članova o kojima neću previše detaljisati, ali tu su i oni znameniti članovi 171. i 172. koji govore upravo o vrednosti zakonika, da sudije moraju suditi po zakoniku, ne po strahu od carstva, ili ako car piše kome pismo iz srdžbe ili iz ljubavi, koje je protivno zakoniku, znači ni car ne daje više, ne sme davati bezobalno te privilegije, da se mora suditi po zakoniku. To je jedan onako plemeniti impuls, pitanje ko
koliko je važio, ali očigledna je ta težnja da se uobliči jedan jedinstveni pravni poredak, što ovaj vreme će pokazati nije na kraju dana dalo uspeh, ali opet i kao trud je vrlo, vrlo dostojno pohvale.
A što sadrže skraćena sintagma Matije Vlastara i takozvani zakon cara Justinijana, jer oni su, kako ste naveli, organska cjelina Dušanovog zakonodavstva?
Vidite, skraćena sintagma Matije Vlastara jeste, kako se to kaže u nekoliko prepisa u naslovu, izabran iz velike knjige jeromonaha Matije Vlastara Solunskog, koji je oko 1335. sastavio tu grčku verziju, odnosno to je zapravo jedan alfavitni nomokanon. Dakle, za razliku od zakonopravila Svetog Save, koje je podeljeno u glave, koje se ovaj, tematski razlikuju, Matija Vlastar je usvojio jedan pristup azbučnika. Dakle, ako ćemo, na primjer, da tražimo pravila o krađi, to su periklopis, to ćemo naći pod glavom K. Dakle, ovaj, i srpski redaktor će isto da postupi i onda će tu doći do nekih onako smešnih situacija da će ovaj, pod slovom K ostati pravila o krađi, odnosno tatbi umesto pod T, ne znam, o grobokrađi će ostati pod slovom T i tako dalje. Ali je suština o tome da je to jedan nomokanonski zbornik gde Matija Vlastar prvo izlaže vezano za konkretnu temu, kanone crkve, vasilijskih sabora, pomesnih sabora, sve ono što smo navikli, svetih otaca, a onda izlaže carske zakone. I ti carski zakoni su najčešće sabrani iz Prohirona i Vasilika i na jedan način su već prisutni u srpskom pravu kroz opet zakon gradski u zakonopravilu Svetoga Save, ali ovdje dobio jednu novu redakciju i taj zbornik je bio vrlo praktičan za upotrebu. Razlog zašto je skraćena, a ne potpuna, iako su sačuvani i srpski prepisi, odnosno srpska redakcija i pune ili potpune sintagme, jeste zbog toga što je ta sintagma već obilovala jednom kanonskom građom koja je već, kažem, uglavnom sabrana u zakonopravilu Svetoga Save i uređivala je određene pitanja ovaj, koja su već uređene i to je to ponavljanje trebalo izbeći. Ta skraćivanja su najčešće upravo u kanonskoj materiji, ali interesantno je da su izostala i ovaj, određena tumačenja koja su najčešće Valsamonova, koja su naklonjena prevlasti vizantijskog cara u toj hrišćanskoj ekumeni i prevlasti vaseljenske patrijaršije. Opet znamo kakav je bio Dušanov carski program, dakle da on sada postaje car, da on pretenduje na to romajsko nasljeđe i on ima dakle i svog patrijarha, odnosno uzdiže Žičku arhijepiskopiju u rang patrijaršije kako bi njegovo krunisanje i njegov posle zakonodavni rad tekao legi artis. Justinijanov zakon je jedna kratka kompilacija koja je uglavnom sastavljena iz normi ekloge i zemljoradničkog, pre svega zemljoradničkog zakona Nomos Georgikosa, koji uređuje jedan bitan niz građansko-pravnih odnosa, pravo preče kupovine, zajedničkog rada, ta neka agrarna pitanja, pitanja miraza, nomičkih isprava i tako dalje. Dakle, to je u stvari jedna dopuna onoga što se u Dušanovom zakoniku najmanje sreće, a to je upravo to građansko pravo koje je dominantno sadržano dakle, u skraćenoj sintagmi i u Justinijanovom ovaj, zakonu.
Šta saznajemo o državnom i društvenom uređenju carstva? Kakav je položaj crkve, vlastele, građanstva, zavisnog stanovništva?
Dakle, on u principu oveštava jednu strukturu stanovništva, odnosno stalešku strukturu koja je već zatečena. Recimo, te razlike staleške se vide na primjeru kazni za određena krivična dela. Recimo, ukoliko vlastelin uzme po sili vlastelinku, odnosno silu, i on će biti ovaj, kažnjen, ako se ne varam, ovaj, odsecanjem ruke i jednom novčanom ovaj, globom, dok će ovaj, sebar biti kažnjen odsecanjem obe ruke, nosem i jednom ovaj, nižom globom, da će recimo vlastelin koji ubije sebra plaćati veliku vraždu od 1000 perpera, a sebar koji ubije vlastelina ovaj, manju vraždu, ali će također biti osakaćen. Tako da tu vidite tu kombinaciju ovaj, načela srpskog običajnog i tog ovaj, vizantijskog prava. Takođe da ne bi ispalo tu da su podlašćeni u potpunosti obespravljeni, zakonik donosi nekoliko vrlo zanimljivih odredaba kojima zapravo štiti podlašćeno stanovništvo od samovolje vlastele, pa onda je tu jedan znameniti član koji kaže vlastelin ako na preselici, odnosno kada menja tu upravnu oblast, reši da nekoga opljačka, popali ili učini neko drugo zlo, pretpostavlja se, dakle, pre svega to zavisno stanovništvo, jer on nastupa iz pozicije društvene moći, će biti uklonjen od te države, odnosno te upravne oblasti, a druga mu se neće dati. U drugom zakoniku, odnosno u tom dopunjenom zakoniku, je ovaj član preciziran, pa će se reći da je on dužan da i naknadi tu svu štetu, odnosno zlo koje je načinio, i bit će kažnjen kao izdajnik. Tako da je to sasvim ozbiljna pretnja. I takođe postoji jedan član koji govori o tome da meropah, kome je, dakle, taj zavisni stanovnik, kome je vlastelin naturio, da kažem, veće obaveze i ta davanja i rabote u odnosu na one koje zakonik propisuje, da će taj meropah moći da tuži svog gospodara, makar on bio i crkva, makar on bio i car, i da će izvršenje te presude, da ne bi ostalo mrtvo slovo na papiru, jemčiti i sudije, što onako deluje vrlo, vrlo kao jedna ozbiljna garantija tom podlašćenom stanovništvu. Nažalost, o primjeni konkretno tog člana nemamo podatke, ali činjenica da zakonodavac osjeća potrebu da zaštiti i te niže slojeve stanovništva govori o tome da je reč o jednom ozbiljnom zakonodavnom poduhvatu.
Koliko je Dušanov zakonik bio primjenjivan u praksi? Da li bar negdje kroz neke dokumente postoje dokazi o efikasnosti zakonika?
Kako ne, ti dokazi jesu vrlo retki, međutim u jednoj povelji Dubrovčanima car Uroš iz 1357. godine, kada govori o nepovredivosti i tim garancijama koje su ranije date, on kaže da će mu svemu važiti zakon, odnosno običaj kako je bilo za vreme starih kraljeva, i po zakoniku carstvami, odnosno upravo po tom Dušanovom zakoniku, odredbe koje regulišu pitanje obaveznog crkvenog braka, odnosno države i crkve, su svakako morale biti primenjivane. Odredbe koje jemče pravo zadržavanja starog sudskog uređenja u grčkim gradovima ili u gradovima carstvami, kako se u zakoniku kaže, su svakako primenjivane, i mi vidimo to nastavljanje kontinuiteta sa romijskim pravom i tadašnjim pravnim uređenjem u tim gradovima, pre svega u Seru, odakle nam se sačuvalo i najviše isprava. Opet, tu bi sada trebalo ići i praviti ozbiljne studije za svaki član i izvlačiti izvore u kojoj su meri oni primenjivani. Dakle, čak imamo i neke primere kada car Dušan sudi razbojnicima koji su opljačkali njegovu vlastitu pratnju u Strumičkom kraju, to nam dolazi iz jedne mnogo poznije isprave svedočanstvo, da je on, budući u nemogućnosti da se ti ljudi uhvate, primenio stari običaj, pa je od okoline naplatio i vražu, zato što su oni tu neke ljude i premlatili i tako. Tako da tu nam je slika mešovita. I u tim oskudnim izvorima s jedne strane vidimo da se neke odredbe zaista primenjuju i dugo godina nakon donošenja zakonika, i tu možemo govoriti o višedecenijskom i viševekovnom životu Dušanovog zakonika, a sa druge strane da je običajno pravo ipak u nekim drugim primerima bilo jače, i da je jače zadržano nego neka novatorstva opet koje su inspirisana, da kažem, Dušanovim zakonodavnim radom. Opet jedna teza koja se među našim istoričarima često pominje jeste da zakonik zapravo ima za cilj da u tom južnom delu carevine zapravo zadrži i da potvrdi sve te privilegije i zatečeni državni red, a da u tim starim zemljama srpske kraljevine, i to je ono dvojstvo kraljevstvo i carstvo, i proglašenje mladog Uroša za kralja kao očevog nominalnog savladara, iako je on tu sasvim malo dete, govori da je to dvojstvo prepoznato i na terenu, i da u tim severnim, uslovno rečeno, srpskim krajevima se otvaraju vrata za ujednačavanje tog državnog reda po ugledu na Vizantiju.
Nismo pričali dugo za dne, i pod tepih smo gurali sve.
uvijek jedno te isto, ili jesmo ili nismo, to znaš, pa nismo djeca. A sve ono što o tebi znam ne može stati u jedan dan. Zato ovo je škola do bola i sad bit ću iskrena. I više ne dam da me lažeš u oči, jer život u trenu kad će proći, 100.000 noći u jednome danu, to znaš, pa nismo djeca. Zato sada ako ostane mi sta još dan, onda nemamo ništa, ni kuće, ni svijeće, ni duše, ni ognjišta, ništa. Pa nismo djeca. Mi smo pričali dugo, zar ne? A nekad sam bila ti sve. Sve zime, sva ljeta, svi poljupci svijeta, to znaš, pa nismo djeca. A sve ono što o tebi znam ne može stati u jedan dan. Zato ovo je škola do bola i sad bit ću iskrena. I više ne dam da me lažeš u oči, jer život u trenu kad će proći, 100.000 noći u jednome. Pa nismo djeca, zato sada, ako ostane mi sta još dan, onda nemamo ništa, ni kuće, ni svijeće, ni duše, ni ognjišta, ništa, ama baš ništa, pa nismo djeca. Jer život u trenu kad će proći, 100.000 noći u jednome danu, to znaš, pa nismo djeca. Zato sada ako ostane mi sta još dan, onda nemamo ništa, ni kuće, ni svijeće, ni duše, ni ognjišta, ništa, ama baš ništa, pa nismo djeca. Pričali dugo za me.
Slušate Radio Republike Srpske o pravnom nasljeđu cara Dušana, snazi zakona i značaju ovog pravnog spomenika za srpsku pravnu tradiciju. Razgovaramo sa pravnim istoričarem Đorđem Stepićem. Kako su bile uređene sudske procedure? Ko su sudije?
Dakle, kada se posmatra pravosudni sistem u srednjovekovnoj Srbiji, tu se vidi opet ona fragmentiranost o kojoj se malo čas govorio, i može se govoriti o tome da je sudstvo u tim prvim vekovima neraskidivo vezano sa upravom, zato što se u sudijskim poslovima često sreću različiti činovnici. I kada se u poveljama pominju sudije, često će se sretati da nekada, osim naravno vladara kao vrhovnog sudije, određene sporove presuđuje i čelnik i neki drugi činovnici. Od vremena, par decenija pre Dušana, se pominju u više isprava profesionalne sudije, jedan čuveni sudija Parabko koji sudi određene sporove oko manastirskih imanja, koga možemo pratiti u par decenija, dakle jednu onako lepu sudijsku karijeru. U Dušanovom zakoniku se pojavljuju svi ti sistemi sudstva, dakle to autonomno sudstvo primorskih gradova, autonomno sudstvo u grčkim gradovima, u gradovima osvojenim od Vizantije, opet iz drugih izvora saznajemo da su i Sasi, rudari, imali svoje autonomno sudstvo. Zatim tu postoji baštinsko sudstvo zemljišnih gospodara, kada svetovna i crkvena vlastela, dakle igumani znamenitih manastira i crkveni velikodostojnici, sude naseljenicima nad tim imanjima. Crkveno sudstvo je dakle jedan mnogo širi fenomen koji obuhvata sve krivice, da kažemo, i sporove između članova klira, između njihovih naseljenika, između lica za koje je crkva odgovorna. To je ona briga o ubogima, sirotima i na drugi način unesrećenima koje crkva preuzima, koje danas spada u deo dakle, državnih nadležnosti. I najposle, nešto ću sigurno zaboraviti, ali tu je i sudstvo lokalnih zajednica. Dakle, kada su tu vlaške starešine koje sude naseljenicima svojih katuna, recimo u Povelji Hilandaru Stefana Nemanje se pominje sudstvo Radovo i Đurđevo. Dakle, da se za tu celu vlašku skupinu koristi termin sudstvo upravo zbog te ključne uloge njihovog starešine. I naravno tu je državno sudstvo. Zašto njega pominjem na kraju? Zato što državno sudstvo, kako su to primetili lepo naši istoričari i pravni istoričari, zapravo samo zadržava sva ona sudstva koja negde zatiče i prihvata njihove nadležnosti onde gde ih je zateklo. Dakle, nadležnost državnog sudstva se najčešće izvodi iz nadležnosti vladara kao vrhovnog sudije za neke najozbiljnije sporove. Ti sporovi se zovu rezervata ili u vreme carstva carski dugovi. Dug je termin koji je označavao i sudski spor. Tako da razni su mogli suditi, postoje više sudskih sistema koji su opet bili, da kažem, i horizontalno i vertikalno ukršteni, ali od vremena Dušanovog carstva pominju se sudije carstvom i odnosno profesionalne državne sudije koji imaju svoju oblast, koji su dužni da idu i da dele pravdu i koji nemaju pravo od tog lokalnog stanovništva uzimati ništa više od obroka zato što je pretpostavka da su oni adekvatno plaćeni i da je njihov položaj uređen na taj način da omogući nešto što bismo mi danas mogli da osavremenimo i da nazovemo kao sudijska nezavisnost.
Ko su porotnici i kakva je njihova uloga?
Porotnici su opet ustanova koja je svojstvena običajnim pravima raznoraznih pravnih sistema kroz istoriju i mogu se davno pratiti, oni zaslužuju kao fenomen posebno razmatranje, ali ukratko u srednjovekovnoj Srbiji porotnici su se razvili i to se čak može pratiti jezički iz onih koji se rote, oni koji se kunu. Dakle, kada bi se neko lice našlo pred sudom, odnosno određenom sporu, on je dovodio druge svoje, dakle, bližnje ili neke opet ljude iz svoje zajednice da se zajedno zakonu da je to što on tvrdi istina. I iz toga se razvila jedna ustanova koja se također pominje u državnom zakoniku, sakletvenika. Međutim, porota je u to vreme bila jedno iracionalno dokazno sredstvo gde ste vi otprilike kao što imate onim američkim filmovima character witness, to je neko ko svedoči o vašem liku i delu i da kaže da, on je jedan dobar, pošten čovjek, nema šanse da on to uradio, ili naprotiv, ako je nešto dobro, da on je morao to da uradi i tako dalje. Ali porotnici, kao i svugde, pokazuju jednu vrstu putanje objektivizacije. Dakle, porota kakvu je zatičemo u Dušanovom zakoniku, postoji dalje teorijski sporovi da li je presuđujuća ili dokazna, da li ona se samo izjašnjava o vrednosti nekih drugih dokaza pa je sudija razmatra zajedno sa njima ili je presuđujuća, odnosno da li je njihovo mišljenje za sud bilo obavezujuće pa se oni i u nekim drugim slučajima mešovitim sporovima u Primorju pojavljuju kao sudski organ. Dakle, u svakom slučaju porota se sastoji, kako se kaže, za mala i za velika dela, pa je može činiti šestorice, dvanestorice ili 24 ljudi za najozbiljnije sporove. U svakom slučaju oni, da kažem, slušaju taj ishod rasprave, izjašnjavaju se da li u najmanju ruku, da li se neka činjenica mora smatrati dokazanom ili ne. I sad kako objektivizovati porotu? Vrlo često se kaže da u mešovitim sporovima koji je se sa Srbinom spori Sasin ili Dubrovčanin, da će pola porote dati jedan, a pola porote drugi. Kada nemate taj mešoviti moment, onda će pola porote naimenovati jedna strana, pola porote druga strana i time se ide za tom objektivnošću. Dakle, da bi se donela odluka, vi morate ubediti porotnike koje je neko drugi predložio da ste vi zapravo u konkretnom slučaju u pravu.
I porotu su uglavnom činili ljudi iz istog staleža, ako se ne varam.
Tako je, obavezno. Dakle, ukoliko se spor vodi između vlastele, opet kažem, ta fragmentisanost prava i društva, ako se vodi spor između vlastele, tu će porotu činiti vlastela i tu čak postoji među vlastelom raslojavanje na običnu veliku i na vlasteličiće. Ako se vodi između sebara, naravno će porotu činiti sebri. Kao što pomenuh, ukoliko imate taj element inostranosti, da se našalim, polovinu porote će svakako dati, odnosno činiti za sase, sasi, za dubrovčane, dubrovčane i tako dalje.
Može li se govoriti o pravičnom suđenju u tadašnjem pravnom sistemu?
Kako ne? Pravičnost je zapravo jedan ideal koji je poprilično neuhvatljiv i danas kada govorimo o pravnoj praksi i pravnoj teoriji, naravno. I upravo ovo o čemu smo govorili, činjenica da kod porotnih suđenja imate imenovanje porote po polovinu porotnika sa jedne i sa druge strane, činjenicu da u sporu Meropha sa gospodarem zemlje Makarom bio i car, postoji obaveza sudija da zajemči izvršenje presude, naravno ako ukoliko Meropah, kolokvijalno kazano, dobije svog gospodara u sporu. Famozni članovi pomenuti 181. i 2. koji govore o suđenju po zakoniku, a ne od strahu od carstva i da sve isprave koje vladar izdaje moraju biti u skladu sa zakonikom. Činjenica da kada vladar presuđuje neke sporove, on mora voditi računa o tome na koga treba da padne konkretna odgovornost. Recimo, bilo je jedno jako zanimljivo suđenje koje se dugo godina ponavljalo i potezalo u vezi jedne zadužbine koje su ktitori predali manastiru Hilandaru, pa je ona opustila jer se njome nije dobro gazdovalo i u nekoliko sukcesivnih suđenja, dakle i knez Lazar kao nastavljač te nemanjičke tradicije i patrijarh Spiridon i posle despot Stefan Lazarević presuđuju da Hilandar nema pravo da to zadrži. Zamislite vi jednu situaciju gde vladar presuđuje protiv carske lavre i kaže vidite vi u ovom konkretnom slučaju niste u pravu.
Kakav je pravni položaj žena u Dušanovom zakoniku?
To je jedna tema o kojoj je skoro pisano. Profesorka Kršljanin objavila monografiju od nekih 400-500 strana, tako da zaista nemamo vremena. Ali ukratko o položaju žene u srednjovekovnoj Srbiji, ali u Dušanovom zakoniku, evo ja ću izdvojiti samo nekoliko momenata ovako preglednih. Dakle, moramo i tu razlikovati položaj žene kao pripadnice svoga staleža, pa smo tu dakle već pominjali i silovanje vlastelinke i činjenicu da ako vlastelinka učini blud sa svojim čovekom da se to malo drugačije kažnjava i tako, ali tu postoji jedna funkcija opet socijalne zaštite, da postoje članovi 64. i 73. koji govore o sirotoj ili sirotoj kudeljnici. To je jedna udovica koja opet posle smrti muža pretpostavka je da je jako teško, naročito ako ostala sa sitnom dečicom, da se izdržava od svog rada, pa se kaže sirota kudeljnica da je slobodna kao i pop. Dakle, njoj se daje taj privilegovani položaj sveštenika da ne nosi neke danke i rabote koje ste vi očekivali od nekog običnog sebra. Takođe i ona sirota koja nije jaka ili nije sposobna preti se, odnosno voditi sopstveni spor, može da da zastupnika i pretpostavka je dakle da i taj zastupnik ima funkciju da štiti njene interese bolje nego što bi ona to sama mogla. Inače, o toj privilegiji kraljice i carice opet možemo i dalje govoriti, možemo analizirati položaj carice koja ima određena javnopravna ovlašćenja, pa car Uroš pominje trgove zetske koje je gospodin car, odnosno njegov otac car Dušan dao carici Jeleni, da ona njima upravlja i pribira prihode, da se ona često sreće kao neka vrsta savjetnika, pa na momente i regenta svom mužu kada je on u vojnim pohodima, pa se Dubrovčani žale, carica nam je dala neki namet od 100 perpera, pa molimo da se to ukine i tako dalje. Tako da i tu moramo imati u vidu da položaj žene ne može biti generalizovan u onaj moment mračnog srednjovekovlja, da ono što se koristilo u anglosaksonskoj tradiciji, muško i žensko su jedna pravna ličnost i to muž. Dakle, kada govorimo o tome da su, da kažem, udovice malo opet slobodnije jer ne stoje pod tom, uslovno rečeno, porodičnom vlašću starešine kuće, oca ili muža, svakako da jesu, ali da položaj žene svakako nije onako jednoznačan i da se ne može baš slikati crnim bojama. Daću vam nekoliko konkretnih primjera, da u popisima manastirskih imanja često se navodi osnov sticanja, kako je neko imanje stečeno, da se među ktitorima vrlo često zatiču žene, da su tu zadušni darovi, dakle kuća, njiva, nekih većih poseda, da vlastelinke svoje neka imanja i baštinske crkve prilažu tim crkvama i manastirima, i da nam je iz našeg srednjeg veka, nažalost, sačuvana su samo dva kupoprodajna ugovora i oba ugovora su prodavci žene. Tako da je to zanimljivo. U jednom od njih u prizrenskom ugovoru se kao sumeđnici koji se odriču onog prava preče kupovine pominje isto nekoliko ženskih imenja. I to je primjer koji ja volim da iskoristim. Eto, možete zamisliti da u carskom Prizrenu u sredinom 14. veka u jednom kvartu od nekoliko kuća imate nekoliko susetki, odnosno nekoliko nekretnina čije su vlasnice žene.
Koliko pozivanje na Dušanov zakonik traje i nakon njegove smrti? Da li ga vežemo samo za srednji vijek ili on prevazilazi te okvire i nastavlja svoj život i kasnije?
Život Dušanovog zakonika možemo pratiti kroz njegove prepise, odnosno rukopise. Dakle, činjenica da je nama najstariji sačuvani upravo taj struški prepis s kraja 14. veka govori o tome da se u decenijama nakon Dušanove smrti, dakle, u okviru srpskih manastira, u okviru srpske despotovine, taj zakonik prepisivao, i opet ona stara rečenica, opet kada govorimo o rukopisnoj građi, ono što ne treba se ne prepisuje. Dakle, ono što je činilo sastavni deo te pravničke baštine, iako nije možda neposredno primenjivano ili nije neposredno preživelo, jednostavno mora da bude opšte prisutno, i neke odredbe docenjeg novobrskog zakonika despota Stefana Lazarevića neodoljivo podsjećaju na odredbe Dušanovog zakonika, malo modifikovane, recimo o tim prozelitskim aktivnostima rimokatoličkog sveštenstva i tako. Naravno, ono je u tom trenutku deo jedne pravne baštine i nakon pada srednjovekovne srpske države, odnosno srpskih država, u drugoj polovini 15. veka, despotovine kao, da kažem, onog direktnog naslednika Nemanjićke Srbije, ne prestaje prepisivanje Dušanovog zakonika, ali sada je ono u potpunosti u okrilju crkve i najveći deo sačuvanih prepisa, dakle njih 16, upravo potiče iz tog jednog kasnijeg perioda, dakle druge polovine 17. veka pa nadalje. I tu možemo pratiti dva granjanja u stvari. Dakle, ono je svakako, Dušanov zakonik i zakonodavstvo je svakako prepisivan u okriljima Pećke patrijaršije, ali dolazi do potrebe da se ono redigu ili promeni. I sad to možemo vezati za krajeve u kojima srpska crkva i srpski narod uživaju autonomiju, a to su opet Karlovačka mitropolija, naročito, dakle, u taj period nakon Seoba, i Primorje pod metačkom vlašću. Dakle, to su Paštrovići, Budva i tako dalje, taj kraj Jadranskog primorja. I te dve grane su beskrajno zanimljive da se prate. Pored ostalih, njima se bavio i profesor Bubalo. U Primorju postoji tendencija da se zakonik za neke odnose malo i uprosti, ali i da se osavremeni tako što će primiti brojne lokalizme, pa i romanizme, dakle neke uticaje tog romanskog jezika, odnosno mi bismo da nas rekli tog nekog proto-talijanskog, pa će tu ostaviti nekoliko baš zanimljivih primjera. A opet u krajevima Karlovačke mitropolije dolazi do sažimanja i u tim novim redakcijama se gubi sintagma Matije Vlastara, zato što on više nema tu vrstu autoriteta koji ima u trenutku kada Dušanov zakonik, odnosno Dušanovo zakonodavstvo nastaje. Koja je njena sudbina? Deo njenih članova, ovih koje očekujemo da će se najviše primenjivati u tim promenjenim okolnostima srpske crkve i naroda, prelazi u Dušanov zakonik, koji više nije zakon blagovernog cara Stefana, nego je zakon makedonskog cara Stefana, koji odjednom postaje ne samo car Srbljem, nego i Bugarima i Grcima, nego postaje i car Ugrovlahiji i Ugarima i ovima i onima. Dakle, da bi se istakla ta simbolička prevlast srpske crkve u svim onim krajevima na koje je srpski patrijarh ali imao jurisdikciju ili na koje je pretendovao. A druga polovina, odnosno ne može se to podeliti baš u polovina, ali jedan deo te građe završava u kombinaciji sa Justinijanovim zakonom, koja onda postaje jedna kompilacija bombastičnog naslova Zakon blagovernog cara Konstantina Justinijana ili ti knjiga zvana Sudac. I sad vi ćete reći s Konstantinom to nema nikakve veze, ali kada vi tadašnjem čoveku kažete za autoritet jednog Konstantina i jednog Justinijana, on će svakako to mnogo više poštovati. Tu ima nekih zanimljivih dodataka koji su uslovno rečeno samonikli, pa je tu ona školska uredba gde god se podižu srpske crkve da se podižu i škole, jer crkva ne može biti velika ukoliko škola nije velika i tako dalje, i obaveza vernosti caru, koja je svakako podsjeća na one srednjovekovne pravila o neveri, ali zapravo ističe odanost Habsburškom caru, odnosno u tim novim okolnostima. I to je, eto, interesantan primer kako se taj život nastavlja i kasnije. Dakle, kada se pojavljuje prvo izdanje u Rajićevoj istoriji sa 795. godine štampano članovog zakonika na osnovu Tekelinog prepisa, koji je onako dosta sporan, ima tu dosta grešaka koje su nastali opet zbog tog taloženja tih slojeva kroz vreme, istovremeno se susreću ta rukopisna i štampana tradicija. Dakle, Dušanov zakonik je prepisivan do 18. 19. veka u vreme već kada počinje prvo ozbiljnije naučno interesovanje za njega, i opet, kažem, u drugoj polovini 19. veka počinje da se ozbiljnije naša naučna javnost, koja je i sama u nastajanju, jeli, da se bavi ovim važnim spomenikom.
Postoje li zablude ili mitovi o Dušanovom zakoniku koje bi vi kao pravni istoričar posebno izdvojili?
Kako da vam kažem, ima ih još toliko. Neki smo se dotakli, to je onaj moment, znate, Dušanovog zakonika se obično u medijima sete na godišnicu donošenja, što je malo po meni sporno vazivati za taj 21. maj, zato što srednjovekovni čovek, srednjovekovni zakonodavac, pa i car Dušan nije vodio računa o taj način koji će to dan biti, nego bilo važno što je to spasovdan. I ta simbolika, dakle, ja se šalim, ako ćemo obeležavati dan pravosuđa, da li će to biti 21. maj ili koji dan, trebalo bi da to opet bude spasovdan, upravo zbog donošenja Dušanovog zakonika. I tako, kad se mediji sete Dušanovog zakonika, ovi popularni, oni kao, eto, da je car Dušan živ i da se zakonik primenjuje, svi bi išli bez ruku, očiju, nosa i tako dalje. A opet, to je onaj deo koji je najsporniji da li se ikada primenjivo. I ljudi se obično uhvate te strogosti iz te želje za unošenjem reda. Naravno, retko se ko seti tih znamenitih članova 171 i 2 o važnosti, odnosno važenju zakonika, mada onda to ide u drugom pravcu, to je jedan moment idealizacije, pa se govori o srednjovekovnoj Srbiji kao pravnoj državi i Dušanovom zakoniku kao prvom srpskom ustavu, što je onako malo bez pojašnjenja konteksta može da vam izazove ospice i da kaže, pa dobro, ajte da sačekamo da se time malo detaljnije bavimo, ali je velika stvar da se o Dušanovom zakoniku priča i da se o njemu priča na jedan adekvatan način, dakle bez tih uprošćavanja, bez te neke popularne retorike, ali sa jednom dozom pijeteta kao prema jednom od naših najozbiljnijih, kao što već rekoh, sačuvanih pravnih spomenika.
Koji su članovi zakona prema vašem mišljenju najbitniji ili koji su na vas ostavili najjači utisak?
Od 1 do 201, šalim se, naravno. Ima ih, opet kažem, još toliko, i primetili ste da sam neke od njih pominjao. Dakle, upravo ti članovi o važnosti zakona, o svakom od tih članova možemo još toliko govoriti, ali je meni naročito zanimljiva ona Dušanova povelja o zakonodavnom radu, koja je sačuvana samo uz rakovački prepis, gde on otprilike daje jedan, naravno, i autobiografski moment, ali i pred kraj pominje pravu motivaciju donošenja zakonika, da bi se živelo u pravdi i u tišini i miru, a da se ne bi nakupila neka mrska zloba u narodu. Dakle, upravo zbog toga, i to treba da bude i mislim glavna poruka zakonika. Dakle, pravo je jedan sistem normi koji dolazi u prvi plan onog momenta kada postoji rizik da se zbog različitih ponašanja u narodu nakupi neka vrsta mrske zlobe.
hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske.
Hvala vam najlepše na pozivu.
Poštovani slušaoci, naš gost bio je pravni istoričar Đorđe Stepić, doktorant na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Hvala i vama što je vaš izbor bio Radio Republike Srpske. U realizaciji emisije učestvovali su majstori tona Ognjen Jotanović i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizrak. Ostanite i dalje uz naš program.